Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Izraela deva strīcīni Sīrijas režīmu militāro spāku štābam Damaskā. Tā trešdien paziņoja Izraela. Sīrijas valsts televīzija ziņo, ka Damaskas centrā ievainoti divi cilvēki, bet neatklo, kurā vītā incidents noticis. Izraela iepriekš preida no Sīrijas valdēba par jaunim uzbrukumim, ja tie neatsauks savus karavērus no Sīrijas dienvidu apgabalim, kur nesen notika letālas sadursmes starp drūzīm un beduīnim. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu pauc apjēmēbu nāpīļaut kaitījumu drūzim Sīrijā, jo īrcīši saistēti ar Izrēlā Izrēles okupātajos Golānas augstīnās dzīvojošiem cilvēkiem. Izrēla īprīgi ziņo, ka bombardies arī Sīrijas valdības militāros spākus Suveidis aplēcīnī. Tikamājas vai senators Lindsijas Grējiems ūtardina atzniega novērties prezidenta Donaldu Trumpa jaunokū plānu izdarēt spīdīnīs krīveju, kap te izbeigtu karu Ukrainā. Slavējot prezidenta 50 dīnu ultimātu ziņoja medijas Kiev Independent. Ierakstā platformā X republikāns, kurais porsto Dienvidkarolīnas štatu atzinīgai novērtā Trumpa paziņojumu, ka NATO sabiedrotī finansēs ASV ražotos īroķus Ukrainai, nodievējot to par apsveicumu ziņumu. Tāpat izslavē prezidenta sūlēmu nosacēja tarifas līdz pat 100% apmērā valstīm, kuros turpināja iepirkt lātu Krīvejas naftu, kas tutēja Krīvejas diktatora Vladimira Putina kara mašinu. Ies to raksturo kait ropējumu Putinam sopēgokajā vītā. Ja Putins ir citi tā un dūmāja, kas notiks 51. dīnā, es īsacētu pīzinēt Irānas augstokajam leideram Ajatollam Ali Hanemei. Nūrodie Grējiems, atsasaucoties iz ASV 21. juņa gaisa trīciņam pret Irānas kūdzula objektim. Tikam Latvijas sabiedriskais mēdijs atsasaucoties iz ziņu aģentūram, viestē, ka Krīvejas vadons Vladimirs Putins nesataisās portraukt iebrukumu Ukrainā. Atsasaucoties iz Kremļam pītuvinotim avotim viestē mēdī, par to līdz norēja kortīja gaisa trīciņa pa Ukrainas apdzēvotum vītum. Ziņu aģentūra Reuters viestē, ka Kremļa saiminīgs gatavojās turpinot karu, līdz rītumi pieims Moskavas mīra nosacēmus. Jis uzskata, ka valsts ekonomika iebruņotīs spākās un pītēkami spiecīgi, kā bisturātu turpmokas rītum valsts nosacētos sankcijas. Timā skaitā Vašingtonas 100% ievadmuitu tos naftas pircējiem. Putins arī uzskatot, ka neviens no ASV nav ar jū nūpītni apsprieduši mīra risinojuma detaļas, ir Krīvejas karaspākam vierzūtīs priekšu, jo teritoriālos prasēbas var daugt. Par itaidu Kremļa nūstoju skaidri līdzināja, kur tie ir raķešī dronu trīcīņa pa Ukrainas pilsātum. Plašos Krīvejas dronu uzbrukumos nūdarēti pūstēmi Krivīrihas Harkivas i Vinnices apgabalos. Ukrainas gaisaspāka ziņā, ka agresors izmantojas vairāk nekā 400 dronu. Plašokie pūstēmi nūdarēti Vinnices apgabalā, Ukrainas centrālajā daļā. Tur izpūstēti civilos infrastruktūras objektī cītuši cilvēki. Iz Vinnicu raidēti vairāk nekā 20 šahet tipa droni. Īvainoti vairoki cilvēki dažniem dabūši smogus apdagumus, uzbrukumā izpūstēja arī pūļu uzjāmuma Barline Krūpnīca, kuramā timā šāktī strodo cilvēki. Teveli Jodis saka, ka naktīs trešdienu Ukrainā apšaudes laikā īvainots Ūgris nūvada mērs Egils Helmanis. Ovūti Ukrainā pašvaldībā ir ziņojuši, ka mēra veselības stūklis esot stabils. Helmans kopš pagojušos nedēļas bēguma atcerunās komandējumā Ukrainā, kur kopā ar dūmu bīdrim vaduši apmēram 20 automašīnas, kas piepildētas ar palīdzību Ukrainas dzīvotojiem. Helmans komandējumā ar palīdzības kravu Ukrainas armijai dzīvotojiem dodas ik pa pora mēnešim. Orlītu ministrija paviestie, ka Latvijas iesnīcēba ir sazinojusies ar Helmani, jis nav lūtas konsulāro palēdzēbu, timā pašā laikā viesnīcēba ir gotovi īsasaistēties, ja būs tāda vajadzēba. Helmans pats taisoties nodrošinot atsagrīšanos sātā. Tikam koordinātā operācijā 12 valstīs, timā skaitā Lītuvā izjaukts prokrīvisko hakeru grupējums, kas teiks saistēts ar 1000 tīšsaistes uzbrukumu Ukrainai. Tā vakar paziņoja Eiropas Savienības tīsēba aizsardzības aģentūra Europols viestēlsm.lv. Hakeru teiklis, kas pazīstams kā No Name, tika izjaukts pietskratēšanam, kas laikā no 14. līdz 17. juļam notika ASV, Čehijā, Francijā, Lietuvā, Itālijā, Nīderlandē, Pūlijā, Sūmijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā, Izvīdrijā. Operāciju koordinē Europols. Paldies, ka klausējotās starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.